В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. Традиційно у цій порі «Ранкова Свобода» розпочинає новий інформаційний день. В студії Ірина Гнатишин вітаю. У сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Як посилити дисципліну серед українських вояків? Президент головнокомандувач висловився за гауптвахти в армії.
Зараз комбат має їздити до військової служби правопорядку та до суду за 300-400 кілометрів, щоб п'яницю посадити на гауптвахту. Для покарання винуваття гауптвахту має бути достатньо рішення командира, без погодження.
Петріот біля Варшави. Поляки вчаться захищати столицю спільно із американцями.
Донедавна, каже Шереметів, у поляків були побоювання, що НАТО і США не надто цікавляться подіями в Центральній Європі. Американські ракети у Польщі, пояснює експерт, це сильний сигнал перестороги для Росії.
Уроки імміграції. Родина із Києва заробила у США мільйони доларів на бізнес-кефірі.
Вони були у Німеччині і привезли пару пляшечок кефіру із собою. Тоді мій тато сказав, в Америці є усе, крім кефіру.
Ось такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Президент України Петро Порошенко заявляє, що підрозділи і батальйони територіальної оборони мають входити до структурної вертикалі Збройних сил України і підкорятися їм. Не буде у нас жодного губернатора своїх кишенькових збройних сил, заявив президент, виступаючи в Національній академії оборони на зустрічі з командирами батальйонів Збройних сил України. 22 березня ввечері офіс державної компанії «Укрнафта» взяли під охорону озброєні люди в камуфляжі та броньовані машини. Довкола будівлі звели металевий паркан. За словами народного депутата з фракції блоку Петра Порошенка Сергія Лещенка, це були бійці підрозділу «Дніпро-1» з Дніпропетровщини. Натомість керівництво «Укрнафти» і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков спростували інформацію про присутність бійців «Дніпра-1». За їхніми словами, озброєні люди в будівлі – це охорона компанії. Організація з безпеки і співпраці в Європі повідомляє, що спостерігачі її спеціальної моніторингової місії в Україні протягом суботи і неділі стали свідками порушень режиму припинення вогню на лінії контакту сторін конфлікту в частині сходу України. Найбільше перестрілок вони зафіксували поблизу Донецького аеропорту і сусіднього села Піски. Перший наразі контролюють сепаратисти, другий – українські війська. Також біля села Широкине, що за 20 кілометрів від Маріуполя. Обстріли в цих, а також ще кількох місцях Донецької і Луганської областей, як засвідчили спостерігачі, здійснювалися не тільки зі стрілецької зброї, а й із мінометів чи артилерії. У Міністерстві внутрішніх справ почала робота експертна місія ЄС з оцінки критеріїв виконання другої фази дій плану щодо лібералізації візового режиму. Представники місії до кінця тижня працюватимуть в МВС та кількох інших відомствах, оцінюючи критерії виконання українською стороною другої фази плану дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС, повідомила прес-служба МВС. За результатами роботи експерти з Євросоюзу підготують звіт, який буде представлений на розгляд держав-членів Євросоюзу. У Києві сподівалися, що на саміті програми ЄС «Східне партнерство» у столиці Латвії Ризі у травні Україні визначать термін переходу на безвізовий режим для короткотермінових подорожей громадян України до держав-учасниць Шенгену. Комітет у справах імміграції, біженців і вимушених переселенців Парламентської асамблеї Ради Європи закликає Росію звільнити українку Надію Савченко, яка як член делегації України в ПАРЄ є членом цього комітету. У заяві вкотре нагадали, що відповідно до Генеральної угоди про привілеї та імунітет Ради Європи, Савченко повинна була отримати можливість взяти участь у засіданні комітету 23 березня. Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ називає обмеженим прогрес у дослідженні воєнного потенціалу іранської ядерної програми і потребує тіснішої співпраці з Тегераном у цьому питанні. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Юкія Амано у Вашингтоні 23 березня. Ми все ще не можемо дійти висновку, що весь ядерний потенціал в Ірані має мирне призначення, наголосив керівник МАГАТЕ. Цей підрозділ ООН вивчає імовірні вибухові випробування, які здійснюються в Ірані, та інші заходи, що можуть бути використані для розробки ядерної зброї. Робота МАГАТЕ відбувається паралельно з переговорами між Іраном і шістьма світовими державами щодо обмеження ядерної програми Тегерана в обмін на припинення економічних санкцій.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Українська армія – одна з найкращих в Європі, волонтери – найпотужніша її підтримка, а задля стабільності війська в Україні не буде жодних кишенькових батальйонів. Такі думки озвучив головнокомандувач Петро Порошенко на зустрічі із командуванням Збройних сил. За його словами, армія вже зробила значний крок вперед від початку протистояння на Сході. Водночас комбати додають – оборонній сфері бракує гнучкості, вдосконалення гальмує бюрократія.
Українська армія зараз входить до п'ятірки кращих армій континенту, переконував президент Петро Порошенко на зустрічі з комбатами. Він додав, що делегація американських генералів високо оцінила все, починаючи від логістики і закінчуючи бойовим плануванням. Українська армія була в жалюгідному стані, тож її довелось фактично створювати заново. За словами Порошенка, Росія врахувала перед початком агресії, що армія України є напівзруйнованою, а в державі діє умовна п'ята колона, яка готова розхитати ситуацію.
На той момент готовими до виконання завдань були лише 8 батальйонно-тактичних груп, тільки 9 ротно-тактичних груп, всього-навсього 4 загони спецпризначення. Це умовна ступень готовності.
Водночас президент не деталізував стратегічні помилки командування Збройних сил під час операції у Дебальцевому, зосередився на здобутках армії. Порошенко зауважує, що крім зовнішнього ворога, ситуацію зараз можуть розхитувати і батальйони, що не підкоряються Збройним силам. Він заявив, що територіальна оборона має підкорятися чіткій військовій вертикалі. І не буде у нас у жодного губернатора своїх кишенькових Збройних сил, додав Порошенко, не називаючи при цьому, кого саме із чинних глав облдержадміністрації він має на увазі.
Про питання армійської дисципліни і як її посилити серед українських військових поговоримо про це трохи далі, після опів на восьму.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
На Дніпропетровщині близько сотні бійців АТО, які невдовзі мають бути демобілізовані, вже вирішили, чим займатимуться в мирному житті. Вони хочуть отримати земельні ділянки, об'єднати їх в одне поле і разом обробляти. Заявлена мета – вирощування екологічно чистої і конкурентоздатної продукції. Ділянки бійцям дадуть на полях, які самочинно обробляла агрофірма колишнього регіонала Олега Царьова, кажуть представники обласної влади. В проєкті військових є як прихильники, так і критики. Про це наша дніпропетровська кореспондентка Юлія Рацебарська.
200 гектарів землі біля села Степового у годині їзди від Дніпропетровська. У головному управлінні Держземагентства в області кажуть, що це поле упродовж 15 років обробляла агрофірма екс-регіонала Олега Царьова. У суді представники Земагентства довели, в останні 5 років сільгоспідприємство хазяйнувало тут незаконно, без будь-яких документів. Усі 200 гектарів повернули державі. І тепер їх розподілять між бійцями-учасниками АТО. Рішення остаточне і оскаржуватись не буде, зазначає виконувачка обов'язків начальника головного управління Держземагентства в області Ольга Гугніна.
Два гектара виділити на кожного бійця, потім вони вже можуть об'єднуватися і вести сумісне господарство.
Право на безкоштовне отримання землі сільгоспризначення має кожен учасник АТО. Але самотужки без власної техніки обробити ділянку проблематично. Інша справа – господарювати разом, кажуть бойові побратими. Сергій Рудик – командир роти мотопіхотного батальйону. У мирному житті він був фермером. Каже, знає, з якого боку підступитися до землі.
8 років є фермерська діяльність. Великий масштабний проєкт з постройки жилих домів, розвитком і животноводства, птицеводства.
Бійці кажуть, перспективним напрямком вважають, зокрема, розвиток тепличного господарства. Мріють також про створення поблизу екопоселення колишніх військових. Пілотний аграрний проєкт, ініційований бійцями АТО на Дніпропетровщині, хоч поки і недопрацьований, але має велике суспільне значення, переконаний дніпропетровський політик. Політолог Владислав Романов. Суспільство має показати, що демобілізовані бійці потрібні в мирному житті, каже він.
Започатковано зараз механізм, процедуру влиття в наше економічне, суспільне, політичне, громадське життя свіжих сил, свіжої крові.
А втім, у селі, де має втілюватись у життя ініціатива бійців, до неї ставляться з певними пересторогами. Сільський голова Степового Юрій Світличний підрахував, якби ці 200 гектарів і надалі обробляла сільгоспфірма, до місцевої скарбниці потрапляло б понад 100 000 гривень земельного податку щороку. Колишні ж солдати матимуть пільги і платитимуть візьмуть порівняно невеликі суми.
Для бюджету буде, звісно, мінус. По закону вони будуть сплачувати тільки 17 гривень за гектар.
Реакції Олега Царьова на цей проєкт військових поки немає. Із минулого року він перебуває у розшуку. Залишається наразі відкритим і питання про долю майбутнього врожаю. Колишні поля Царьова засіяні озимими. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Біля Варшави тривають польсько-американські навчання з протиповітряної оборони. Американські військові привезли зі своєї бази в Німеччини 8 батарей зенітно-ракетного комплексу «Петріот». Присутність солдатів і військової техніки США у Польщі – підтвердження того, що Вашингтон підтримує Варшаву у разі загрози. В цьому запевняють польські і американські політики і військові. Продовжує Юрій Савицький.
100 вояків США і 30 одиниць техніки задіяні у польсько-американських навчаннях у рамках операції «Atlantic Resolve». Томаш Сімоняк, польський міністр оборони, каже, що ці навчання мають продемонструвати здатність держав-союзників швидко передислоковувати комплекси протиповітряної оборони «Петріот» для захисту Варшави. Це відповідь союзників на те, що відбувається на сході Європи, зазначає Сімоняк. Міністр оборони Польщі підтвердив інформацію, що рішення про появу американських ракет біля Варшави ухвалили терміново декілька днів тому. Водночас він зазначив, що бажання польських вояків потренуватися спільно з американцями у протиповітряному захисті найбільшого польського міста не є чимось винятковим.
Багато дякую нашим американським союзникам.
Щиро дякую нашим американським союзникам. Відколи ми в НАТО, тобто вже 16 років, ми завжди були разом зі США. А тепер, коли нам потрібна підтримка, то США рішуче стали поряд із нами.
Стали моцно у нашого боку.
Під час спільних маневрів військові вдосконалюють свої вміння з протиповітряної і протиракетної оборони, а також вчаться попереджувати про напад з повітря. Міністр Томаш Сімоняк запевняє, що присутності американських військових у Польщі хочуть не лише політики, а й пересічні громадяни. Стівен Молл, посол США у Польщі, заявив, що задіяння американських ракет у Польщі – це підтвердження союзницьких гарантій безпеки. За його словами, військові продемонстрували здатність швидко розмістити у Польщі систему протиракетної оборони, якщо виникне така необхідність.
Сполучені Штати тут для того, щоб підтримувати і захищати Польщу. Ми завжди будемо надавати вам підтримку, не тільки моральну, але й конкретними діями.
Але в рудніш чинах.
Появу американських ракет у Польщі прокоментував Януш Онишкевич, колишній міністр оборони Польщі. Він сподівається, що до ситуації, яка описана в сценарії польсько-американських навчань, не дійде, і ніхто не нападатиме на Варшаву з повітря. Проте, наголошує він, найгірший сценарій унеможливлюється саме завдяки таким діям, як спільна демонстрація боєготовності. Ромуальд Шереметів, експерт з Польської академії національної оборони, говорить, що тепер він з більшим оптимізмом дивиться в майбутнє. Донедавна, каже Шереметів, у поляків були побоювання, що НАТО і США не надто цікавляться подіями в Центральній Європі. Американські ракети у Польщі, пояснює експерт, це сильний сигнал перестороги для Росії. Незалежно від того, скільки цих ракет, важливо, що вони саме американські, наголошує Ромуальд Шереметів. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
7:21 в Києві. Рухаємося далі. В світі налічується 315 мільйонів людей, які спілкуються слов'янськими мовами, і ними говорять в багатьох країнах Європи. Загалом носії таких мов є на всіх континентах. Як історія впливає на розвиток слов'янських мов, про це з лекцією в Карловому університеті Праги виступив американсько-український лінгвіст Андрій Даниленко. Слухав його Ростислав Котин.
Лекція почалася співом веснянок, причому з різних регіонів України. Американсько-український лінгвіст Андрій Даниленко говорив про місце української мови на лінгвістичній карті Європи, а також про те, які мови належать до європейського стандартного мовного варіанту. Професор Даниленко доводив, що українська мова належить саме до цього європейського мовного ядра, мовної серцевини старого континенту. Хоча, за його словами, до цього традиційно українську мову західні лінгвісти вважали периферійною, а часом навіть взагалі не помічали, особливо ті, хто займався лінгвістикою або навіть славістикою на Заході в часи існування СРСР. Цікаво, що слов'янські мови перебувають у розвитку. Скажімо, нині на очах відбувається становлення боснійської слов'янської мови, а дехто вже говорить навіть про існування чорногорської мови. Також професор Даниленко доводив, що українська мова, маючи багато спорідненого не лише з польською чи російською через історичні причини, але також і з іншими слов'янськими мовами, і не лише.
Генетично це східнослов'янська мова, але набула таких цікавих рис, які притаманні не тільки східнослов'янським мовам, а також мовам, скажімо, західнослов'янським. Це польська мова, навіть чеська, а скільки у нас запозичень з німецької мови, так? Навіть граматичні конструкції у нас є деякі такі, не, скажімо, східнослов'янські. Тому можна сказати, що без сумніву це східнослов'янська мова, але з багатими, з великими вкрапленнями із інших мов.
Нині також відбуваються процеси, які збільшують інтерес до української мови. Скажімо, розширення Євросоюзу і той факт, що 6 слов'янських мов стали мовами Євросоюзу – польська, чеська, словацька, словенська, хорватська та болгарська. Причому болгарська першою принесла в Євросоюз кирилицю. А це якось впливає на лінгвістичні дискусії, на погляд на українську мову.
Без сумніву. І присутність української мови відчутна і значна, і це може здатися на перший погляд дуже дивним, але в Західній Європі, саме в Західній Європі, тема української мови дуже-дуже поширена. І саме з теоретичного погляду, не тільки, скажімо, політичних міркувань, а, власне, як предмет мовознавчого дослідження.
За словами професора Даниленка, Євромайдан і українська криза посилили інтерес у світі і до української мови. Він навів приклад, що Пентагон нещодавно визнав українську мову однією із пріоритетних.
В далекому 1976 році родина радянських емігрантів прибула з Києва до Чикаго. В споживчому раю єврейські емігранти, які приїхали із сотнею доларів в кишені, знайшли для себе все. І свободу, і можливості, але їм бракувало рідного кефіру. Як ностальгічні спогади перетворилися на багатомільйонний бізнес, про це Марія Щур.
Як згадує 39-річна керівниця кефірної імперії Lifeway Foods Юлія Смолянська, побачивши вперше американські супермаркети після київських гастрономів, її батьки просто впали на коліна і розплакались. Порозглядівшись на новій батьківщині, смолянські побачили, що там не було чогось, чого їм бракувало для повного щастя. Перетворити ностальгію за радянським кефіром на вигідний бізнес допомогла поїздка в Європу.
Вони були у Німеччині і привезли пару пляшечок кефіру із собою. Тоді мій тато сказав, в Америці є усе, крім кефіру. А мама сказала, ну ти ж інженер, візьми і зроби.
Минуло 30 років з того часу, як засновник компанії Lifeway Foods Михайло Смолянський почав експериментувати з різними смаками, змішувати привезені з Радянського Союзу сорти кефіру з власними, додавати різні присмаки. Нині кефірна імперія Смолянських, яка контролює 95% кефірного ринку, є багатомільйонним бізнесом, а кефір став не менш американським напоєм, ніж піца американською їжею. Щоправда, на ринку вони антиподи, бо кефір є їжею тих американців, які обирають здорове харчування.
Спочатку це був товар для емігрантів зі Східної Європи, але потім ми збільшили нішу, бо у цей час почав рости ринок здорової їжі. Наше виробництво зросло разом із цим ринком, а потім здорова їжа стала масовим ринком.
Юлія Смолянська очолила компанію в 27 років після того, як її батько раптово помер від інфаркту у 55 років. Вона згадує, що працювала день і ніч, намагаючись не лише втримати компанію на плаву, але й розширити асортимент і збільшити продаж.
Ми вигадували різні експерименти з товаром, що був щоденною їжею у Східній Європі. Наприклад, за 2000 років існування кефіру ніхто не додумався його заморозити, а ми зробили з кефіру морозиво. Ми зробили нову упаковку для дітей, щоб нове покоління американців виросло на кефірі і знало про користь добрих бактерій.
Нині на чикагському кефірі з Києва ростуть не лише американці, але й канадці, і мексиканці, і англійці, і навіть жителі Кувейту та Гонконгу. Але плани відкрити бізнес у Росії компанія Смолянських відкинула. Місцева корупція відбила охоту після кількох спроб. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ось ми і подолали екватор ринкової свободи. В другій частині програми йтиметься про таке. як посилити дисципліну українських вояків, головнокомандувач президент за гауптвахти в армії.
Зараз комбат має їздити до військової служби правопорядку та до суду за 300-400 кілометрів, щоб п'яницю посадити на гауптвахту. Для покарання винуватця гауптвахту має бути достатньо рішення командира, без погодження.
Потенціал Коломойського. На кого може розраховувати олігарх у протистоянні з Києвом?
Фактично на боці Коломойського лише люди, які повністю від нього залежні, які не є самостійними. Політологія такий термін клієнтела.
Політкоректно про Сталіна. Керівництво музею ГУЛАГу в Росії перейнялося об'єктивністю експозиції.
Ми намагаємося пом'якшити політичний відтінок, не оцінюючи Сталіна і так далі, тому що це поки що не зовсім політкоректно.
Не зовсім політкоректно.
Про це та інше поговоримо відразу після новин.
Президент Петро Порошенко обговорив можливість залучення миротворців під егідою ООН для врегулювання становища в частині Донбасу з заступником генерального секретаря ООН, головою програми розвитку ООН Гелен Кларк, яка перебуває з офіційним візитом в Україні. Президент наголосив на необхідності активізувати зусилля щодо направлення миротворців для деескалації ситуації на Донбасі. Він також висловив сподівання, що Рада безпеки ООН та Генеральна асамблея цієї організації затвердять належний мандат, повідомила прес-служба голови держави. Україна сподівається на введення міжнародних миротворчих сил на Донбас, на лінію контакту з підтримуваними Росією сепаратистами, а також на непідконтрольну Києву ділянку кордону з Росією. Росія і сепаратисти виступили проти цієї ідеї. Москва, зокрема, заявила, що не підтримує такого мандату в Раді безпеки ООН, хоча не заявила прямо, що накладе на нього вето. Організація з безпеки і співпраці в Європі повідомляє, що спостерігачі її спеціальної моніторингової місії в Україні 21-22 березня стали свідками порушень режиму припинення вогню на лінії контакту сторін конфлікту в частині сходу України. Найбільше перестрілок вони зафіксували поблизу Донецького аеропорту і сусіднього села Піски, а також біля села Широкіного, що за 20 кілометрів від Маріуполя. Речниця Держдепартаменту США Марі Гарп так відреагували на останні повідомлення ОБСЄ. Підтримувані Росією сепаратисти здійснили атаку на село Піски, де спостерігачі ОБСЄ оглядали контрольно-пропускний пункт. Ми засуджуємо цей напад, внаслідок якого зазнали поранення до 7 українських солдатів і поставили у небезпеку спостерігачів ОБСЄ. Ми високо, як і раніше, оцінюємо моніторинг ОБСЄ, які працюють навіть із ризиком отримання травм. І ми повторюємо наш заклик до безперешкодного доступу для спостерігачів ОБСЄ, наголосила речниця Держдепартаменту. Комітет у справах міграції, біженців і вимушених переселенців Парламентської асамблеї Ради Європи закликає Росію звільнити українку Надію Савченко, яка як член делегації України в ПАРЄ є членом цього комітету. У заяві вкотре нагадали, що відповідно до Генеральної угоди про привілеї та імунітет Ради Європи, Савченко повинна була отримати можливість взяти участь у засіданні комітету 23 березня. Також у заяві звернули увагу, що Надія Савченко, народний депутат України, 16 березня поновила тривале голодування після того, як її відмовилися звільнити відповідно до мінських домовленостей. Це загрожує важкими наслідками її здоров'ю. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньягу вибачився перед арабською меншиною країни за зауваження, які він зробив у день парламентських виборів минулого тижня. Критику в Ізраїлі та США викликали його слова, сказані за кілька годин до закриття виборчих дільниць. Нетаньягу тоді попередив, що громадяни Ізраїлю арабського походження голосують, як він висловився, у масовому порядку. Вашингтон не може закривати очі на висловлювання ізраїльського прем'єра перед його переобранням, наголосив 23 березня один зі співробітників адміністрації президента США Барака Обами. Бен'ямін Нетаньягу, очолюваний яким партія Лікуд перемогла на виборах цього місяця, вибачився за свої слова під час зустрічі з членами арабської громади в резиденції прем'єр-міністра в Єрусалимі 23 березня. Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ називає обмеженим прогрес у дослідженні воєнного потенціалу іранської ядерної програми і потребує тіснішої співпраці з Тегераном у цьому питанні. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Юкія Амано у Вашингтоні 23 березня. МАГАТЕ вивчає ймовірні вибухові випробування, які здійснюються в Ірані, та інші заходи, що можуть бути використані для розробки ядерної зброї.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Українська армія – одна з найкращих в Європі, волонтери – її найпотужніша підтримка, а задля стабільності війська в Україні не буде жодних кишенькових батальйонів. Такі думки озвучив головнокомандувач Петро Порошенко на зустрічі із командуванням Збройних сил. За його словами, армія вже зробила значний крок вперед від початку протистояння на Сході. Водночас комбати додають, у оборонній сфері бракує гнучкості, досконалення гальмує бюрократія. Продовжує наша кореспондентка Яна Полянська.
Українська армія зараз входить до п'ятірки кращих армій континенту, переконував президент Петро Порошенко на зустрічі з комбатами. Він додав, що делегація американських генералів високо оцінила все, починаючи від логістики і закінчуючи бойовим плануванням. Українська армія була в жалюгідному стані, тож її довелось фактично створювати заново. Наразі ж вона посилила свій потенціал та міць за рахунок волонтерського руху та грошей, які держава вкладає в озброєння, каже Порошенко. Він також додав, що Збройним силам українці зараз довіряють навіть більше, ніж церкві. За словами Порошенка, Росія врахувала перед початком агресії, що армія України є напівзруйнованою, а в державі діє умовна п'ята колона, яка готова розхитати ситуацію.
На той момент готовими до виконання завдань були лише 8 батальйонно-тактичних груп, тільки 9 ротно-тактичних груп, всього-навсього 4 загони спецпризначення. Це умовна ступень готовності.
Водночас президент не деталізував стратегічні помилки командування Збройних сил під час операції у Дебальцевому, зосередився на здобутках армії. Порошенко зауважує, що крім зовнішнього ворога, ситуацію зараз можуть розхитувати і батальйони, що не підкоряються Збройним силам. Він заявив, що територіальна оборона має підкорятися чіткій військовій вертикалі. І не буде у нас у жодного губернатора своїх кишенькових Збройних сил, додав Порошенко, не називаючи при цьому, кого саме із чинних глав облдержадміністрації він має на увазі. Ще однією загрозою для армії, на думку головнокомандувача, є порушення військової дисципліни. Порошенко заявляє, він хоче надати командирам більше повноважень. Зокрема, зараз комбат має їздити до військової служби правопорядку та до суду за 300-400 кілометрів, щоб п'яницю посадити на гаупвахту. Для покарання винуватця гаупвахту має бути достатньо рішення командира, без погодження, так вважає Порошенко. Необхідно також спростити бюрократичний механізм в оборонному секторі, констатує Павло Кишкар, депутат та командир групи інформаційної війни добровольчого батальйону «Донбас». Виступаючи на зустрічі комбатів із президентом, він акцентує, волонтерський рух, який виник в Україні, багато в чому оживив Збройні сили. Утім, система досі функціонує за застарілими правилами, констатує Кишкар. Наприклад, каже він, в умовах війни має минати 5 хвилин, щоб отримати дозвіл та змінити матеріал для комплектуючих літака із алюмінію на карбон.
Наша структура стала найбільш гнучкішою. Тобто виклики, які ми отримуємо як Збройні сили, напряму пов'язані з життям і здоров'ям.
Модернізація війська відбувається хоч і не так швидко, як хотілось би, визнає Порошенко. Зокрема, вже провели повну інвентаризацію безпілотних літальних апаратів та уклали контракти із 4 країнами щодо постачання протитанкової зброї. Окрім того, відзвітував головнокомандувач, Міністерство оборони України уклало вже 70% договорів щодо постачання техніки і озброєння, запланованих на 2015 рік. Незважаючи на оголошене перемир'я, Збройні сили Росії продовжують свою активність на Донбасі, звітує тим часом речник штабу АТО Андрій Лисенко. За його словами, наразі відбувається ротація російських військ, які з грудня минулого року виконують завдання на півдні зони АТО. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Як посилити дисципліну в українському війську? 490-2905, код Києва 044, це номер телефону студії прямого ефіру, отже, телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Сьогодні ми говоримо про те, як посилити дисципліну в українському війську. Напередодні президент, він же головнокомандувач Петро Порошенко, висловився за запровадження гауптвахт в армії. А які у вас є варіанти щодо посилення дисципліни в армії? Доброго ранку, з нами на зв'язку є слухач.
Доброго ранку, Олександр Дніпропетровськ. Ну, при слові дисципліна армія, ну, вряд ли хто буде оспорювати, що це необхідно. Ну вот у меня лично почему-то сразу вот я читаю прессу, смотрю телевизор, захожу в интернет, у меня возникают другие ассоциации, что учитывая события последнего времени, кто-то хочет взять под контроль, сделать карманными для себя самые элитные части нашей армии. А элитными частями нашей армии сегодня являются именно добровольческие батальоны, правый сектор, вот, и вот их подставляют, такое впечатление, что их хотят просто знищить. И на фронтах их подставляют под чуть ли не зря, чтобы они там гибли. зраджують. Вот. Поэтому вот тут двояко смотришь на эту ситуацию. Вот. И вспоминается невольная ситуация, когда-то, кто помнит, такой был Саша Белый, народный такой вояка, любимец это из Западной Украины, которого люди Авакова знищили, потому что он в течение 30 минут решал проблемы для людей. Когда-то был репортаж, когда искали всем поселкам, в принципе, он известен был преступник, который совершил преступление, и прокуратура его не брала. Саша Белый решил это буквально за 30 минут, намотав на галстук прокурора. Но кому-то не понравилось, его убрали. Вот. Такие люди не нужны. Так же, как и батальоны такие. Все время, вот я слушал вчера президента, но языком Станиславского возникает фраза «не верю».
Пане Олександре, дякуємо за вашу думку, за доволі розлоге міркування з цього приводу про те, що, вочевидь, можуть існувати якісь підводні течії, підводні наміри, так би мовити, з приводу того, як контролювати армію. Але сьогодні ми говоримо не стільки про контроль зовнішній чи контроль командний, як про те, як влаштувати так, аби в українському війську була дисципліна, зокрема, серед рядових, серед військових. З нами на зв'язку ще один слухач, слухає і вас, ви в прямому ефірі. Вітаю.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Олександр Башта, Тернопіль. Я військовий за освітою, військовий за менталітетом. Офіцер, ну, правда, ще радянської армії. Дисципліна – це основа цієї армії. На жаль, у нас армія була знищена, і відновити дисципліну буде дуже-дуже складно. От, і мені дуже так дивно, що от головнокомандуючий такі питання піднімає, говорить про щось, от, а не говорить про головне, те, що відповідальність треба брати на себе, на головнокомандуючого. Всі оці котли, всі оці поразки, які ми мали завдяки безвідповідальності влади, вони приводять до того, що навряд чи армія так ще швидко підніметься і стане боєздатною. Всього найкращого.
І вам на все добре, пане Олександре. Сьогодні ми почули дві думки, дуже важливі, як на мене, і думаю, наші слухачі з тим погодяться, про те, що дисципліна – це основоположна частина для української армії, але, вочевидь, існують і інші важливі аспекти, на які треба звернути увагу.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Четверо народних депутатів із блоку Петра Порошенка заявили про вихід фракції на знак протесту проти цькування, на їх погляд, Дніпропетровської команди Ігоря Коломойського. Заступник голови Дніпропетровської ОДА Геннадій Корбан заявляє про необхідність змінити владу в Києві. Ці заяви стали реакцією на заяви голови СБУ про можливу причетність дніпропетровських посадовців до злочинного угруповання, причетного до викрадення людей, контрабанди в зоні АТО і загибелі офіцера Служби безпеки. У відповідь соратники президента заявляють, що Коломойському та іншим олігархам доведеться грати за загальними правилами. Тему продовжує Дмитро Шурхало.
Четверо депутатів, обраних у мажоритарних округах на Дніпропетровщині, заявляють про вихід з фракції блоку Петра Порошенка та про намір створити в парламенті окрему групу. За словами одного з них, Віталія Купрія, провокаційну заяву про можливу причетність дніпропетровських очільників до діяльності збройного злочинного угрупування голова СБУ зробив на вимогу президента, який фактично дестабілізує державну владу в регіоні. У відповідь рада фракції блоку Петра Порошенка заявила, що не лише готова виключити зазначених депутатів зі своїх лав, а й закликала провести об'єктивне розслідування. І в разі, якщо причетність будь-якого депутата до злочинів буде доведена, дати згоду на його позбавлення депутатського імунітету. Коментуючи ситуацію, голова фракції блоку Петра Порошенка Юрій Луценко зазначив, що ніхто не збирається нищити приватний бізнес Коломойського, але йому, як і всім іншим олігархам, прийдеться усвідомити необхідність трансформації в крупних підприємців, які грають за загальними правилами. Вихід чотирьох депутатів із фракції блоку Петра Петра Порошенка не вплине суттєво на розстановку сил у парламенті, бо хоча Ігор Коломойський має вплив на різні політичні сили, але далеко не всі зараз наважаться виказати йому підтримку, вважає політолог Володимир Фесенко.
Зараз навіть ті люди, які пов'язані з Коломойським, не прямо, а посередковано. Навіть вони поки не поспішають виступати з заявами на його підтримку. Фактично на боці Коломойського лише люди, які повністю від нього залежні, які не є самостійними. Політологія такий термін клієнтела.
Утім, небезпека полягає в тому, що команда Коломойського готова відстоювати свої інтереси не лише через парламент, наголошує Володимир Фесенко.
А якщо так події будуть розвиватися, то Дніпропетровська спробує зробити ще одну народну республіку.
Експерти зазначають, що прем'єр-міністр Арсеній Яценюк намагається дистанціюватися від конфліктної ситуації. Такий нейтралітет можна пояснити насамперед тим, що Народний фронт має дружні відносини із Коломойським, але не готовий виступити на його боці. Мовчання голови уряду коментує політичний експерт Віталій Бала.
В Україні тільки два політика, які не залежать від олігархічного капіталу. Це сам Порошенко, він сам небагатий, і це Юлія Тимошенко. Всі інші тільки міру залежні.
Експерти зазначають, що подальша конфронтація для команди Коломойського є безперспективною, адже змусить президента діяти жорстко. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І до інших тем. Україна тоне у смітті. У той час, як в розвинених країнах світу сміття вже стало, так би мовити, стратегічним продуктом, бо його переробляють і використовують як сировину, громадяни України продовжують звалювати сміття скрізь, де можна. Чи кращою є ситуація в столиці? Довідаємося далі в сюжеті.
У Києві найбільша проблема зі сміттям – це стихійні звалища. Одне з них розташоване у природній зоні на Оболоні. Активісти сфотографували гору відходів з повітря і поширили світлини у ЗМІ. За кілька днів приїхали комунальники. Але прибирати не стали, лише засипали сміття піском.
Там під цим великою кучою мусора, і, в принципі, якщо ще йти далі, можна там аналогічний участок знайти.
І як багато тут пластика?
Ну, вже немного, ну було багато, а зараз вже поменше. Свіжу не набрасують, а старий потихоньку убирають.
А ловять тих, хто тут мусор збрасує?
Ну, як ловить, тут загорнули і все, а там вижигають все, там туди пойдеш, там все вижжено.
Активісти кажуть, проблему таких звалищ можна вирішити, якщо правильно утилізувати сміття.
Можна перерабатувати мусор і утилізувати його, і ще на цьому зарабатувати, але чому-то до сих пор, я знаю, є підприємства, які цим займаються, але якогось системного масштабу ще поки нету, к сожалению.
Неподалік звалища ми побачили машину комунальників. Вона привезла ще сміття у природну зону.
Ми вбираємо на дорозі сміття.
І тут залишаєте, так?
Так. Да. Куди нам скажуть, там ми будемо вивозити, правильно, це сміття. Ми теж державна служба.
Водночас директор Київкомунсервіса запевняє, що в Києві проблем зі сміттям немає. Принаймні, відходи з будинків комунальної власності вивозять вчасно і у спеціальні місця.
Мусор із частного сектора, з промишлених підприємств, з ЖЕКів, ОСББ, інформацію, куди він вивозиться, ми на сьогоднішній день не володіємо.
Ми показали Євгену Русіну кадри вивозу комунальниками сміття на Оболоні. Директора вони обурили.
Может, водитель решил сэкономить топливо, не везти на полигон номер 6. В этом надо разбираться. Но то, что это неправильно, это однозначно.
Комунальники кажуть, на усі несанкціоновані сміттєзвалища можна і треба скаржитися. Небайдужим громадянам варто дзвонити на гарячу лінію КМДА чи писати на спеціальний сайт.
Ми знаємо, кого треба підключати.
Сайт ми перевірили і з'ясували. Поки що зареєструвати заяву неможливо. Просто не існує такої опції. Левко Стек, Євген Насадюк, ми разом, Радіо Свобода.
Щорічне традиційне перебирання перед Великоднем візуально покращує ситуацію, але не вирішить її кардинально. За розкиданням сміття, кажуть експерти, треба запровадити істотні штрафи і невідворотність покарання, а на ринок переробки запросити, скажімо, шведських чи німецьких інвесторів. Дивіться і слухайте про це у програмі «Радіо Свобода. Ми разом» з 20.33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20.33.
Применшення значення сталінського терору в експозиції музею політичних репресій «Перм-36» в Росії є лише одним із прикладів змін, які відбуваються на Уралі, колись відомого своєю ліберальною політикою. Тепер колишніх керівників установи там підозрюють у тому, що вони є іноземними агентами, а нове керівництво турбується про, так би мовити, об'єктивність музею ГУЛАГу. Продовжує тему Анна Шаманська.
На землі існує лише одне місце, де збереглися справжні бараки сталінського ГУЛАГу. Це уральський табір «Перм-36». Табір закрили в 1988 році, але місцеві історики відновили цей унікальний музей радянських репресій. Однак сьогодні, переглядаючи музейну брошуру, вас дивує дещо інше. А саме відсутність у ній слів на кшталт «Сталін», «Дисидент» або «ГУЛАГ». Про це Радіо Свобода розповіла Олена Мамаєва, яка нещодавно зайняла посаду куратора виставкової діяльності музею.
Ми намагаємося пом'якшити політичний відтінок і намагаємося більше розповідати про архітектурний ансамбль, не оцінюючи конкретних особистостей, які там відбували покарання, не оцінюючи Сталіна і так далі, тому що це поки що не зовсім політкоректно.
Новий напрямок музею «Перм-36» викликав хвилю обурення в ліберальних колах Росії. Зміни стали результатом витіснення та публічної дискредитації на телебаченні групи істориків, які протягом більше ніж 20 років займалися музеєм. Після цього установа перейшла під керівництво державної організації, яка пообіцяла надавати більш об'єктивний погляд на історію. Віктор Шмиров, чия автономна некомерційна організація «Перм-36» керувала музеєм до цього, знає, хто стоїть за зміною керівництва музею.
Тривалий час ми не розуміли, що головні супротивники в нас не в Пермі, але зараз ми в цьому абсолютно точно впевнені. Хто ці люди, ми не знаємо. Де вони, ми не знаємо. Але ви обов'язково чули таку фразу, що у Кремлі багато веж, а в різних вежах різні люди.
У травні минулого року Шмирову повідомили, що борг його організації «Перм-36» перед державною структурою, що володіє музеєм, складає більше 500 тисяч рублів. Не бачачи жодної можливості змінити ситуацію, обтяжений боргом Шмиров заявив про ліквідацію своєї організації 2 березня цього року. Однак менш ніж за 2 тижні Міністерство юстиції заявило про проведення розслідування з метою встановлення, чи є організація Шмирова іноземним агентом. Пермський міністр культури відмовився надавати інтерв'ю Радіо Свобода. Відмовилася від розмови також і призначена державою директор музею Наталія Сімакова, заявивши, що в цьому конфлікті вона всього лише пішак. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Чи достатньо для перемоги солдатів і зброї? Чи можуть допомогти найрозумніші і найталановитіші? Слухайте і дивіться щопонеділка о 17:00 на сайті radiosvoboda.org. Спільний проект Радіо Свобода і форуму видавців. Програма «Культфронт» про ще одне поле боротьби.
І в завершальній частині програми – навіщо бойовикам загострювати конфлікт на Донбасі? Що може призвести до екологічної катастрофи в Донецькій і Луганській областях? Як припинити сутички між копачами бурштину на Рівненщині? Відповіді у сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Крихкий мир на Донбасі знову опинився під загрозою. Бойовики з новою силою загострюють конфлікт. Днями, як інформує газета «Сьогодні», вони обстріляли позиції українських військових у усіх напрямках. Дехто з експертів видання вважає, що причини активізації – ухвалені парламентом зміни до закону про особливий порядок місцевого самоврядування. Інші переконані, що загостренням військових дій Путін хоче домогтися легітимізації ДНР і ЛНР і відновлення їх фінансування Україною. Військові експерти газети дотримуються думки, що бойовики банально не здатні жити без війни. Адже у найманців і сепаратистів немає ні економічного, ні політичного, ні соціального життя. У них немає роботи, немає взагалі ніякої змістовної діяльності. Це не ті люди, які закінчили Сорбонну. На чужій території таким, як вони, робити нічого. Або горілку пити і влаштовувати розбірки, або воювати. Тому командири змушені направляти їхню енергію проти українських військовиків. Про це йдеться в статті «Бойовики воюють, щоб не перебити один одного». Улітку у Донецькій, Луганській областях може статися екологічна катастрофа, попереджає газета «По-українськи». Видання пише, що у річці Сіверський Донець критично низький рівень води, як у липні-серпні. О такій порі за нормальних кліматичних умов має бути повінь, але цього року випало мало снігу. Якщо літо буде посушливе, то в серпні не можна буде здійснювати звідти водозабір, і 4 мільйони жителів навколишніх територій залишаться без води. Треба вирішувати питання з відкачуванням води каналом Дніпро-Сіверський Донець для наповнення Краснопалівського водосховища. Але канал не працює. Щоб його запустити, потрібно 40 мільйонів гривень. Докладніше про це в статті «Улітку Донбас може залишитися без води». Газета «Україна молода» попереджає, що сутички між старателями, які видобувають бурштин на Рівненщині, загрожують перетворитися на кримінальні війни, якщо цей бізнес не буде легалізований. Видання пише, що сьогодні поліщуки мають велике багатство, але живуть бідно. Бурштин вивозять за межі України. І податки платять у Польщі, Китаї, Росії, але не в Україні. Журналісти згадують, що бурштин на Рівненщині почали копати ще у 70-х роках минулого століття. Тоді це були більш поодинокі випадки, ніж тенденція. Однак уже з початку 90-х там з'явилися свої корупційні схеми. Налагодилися канали збуту, з'явилися свої бурштинові барони. З'явився і свій дах – міліція, митниця, прикордонники. Про нинішні проблеми і те, як можна позбутися корупції, направити видобуток каміння в цивілізоване русло, йдеться в матеріалі «Бурштинове прокляття Полісся». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
І на сам кінець програми слово для новин від Антона Шульги.
Дякую. Протягом ночі з 23 на 24 березня обстрілів позицій українських військових на сході країни було менше, ніж зазвичай, повідомляє прес-центр АТО. Згідно з повідомленням, з 20.00 до опівночі бойовики 6 разів застосували зброю. Ще два випадки порушення режиму припинення вогню зафіксовано до 5 ранку. Противник вів вогонь по Пісках і Авдіївці на Донецькому напрямку. На Артемівському напрямку бойовики били вогонь у напрямку селища Ленінське, а на Маріупольському – в районі селища Широкине. Сепаратисти на своїх сайтах звинувачують здійснення обстрілів українських військових. США бачать невідповідність між словами і діями Росії і підтримуваних нею сепаратистів на сході України. Про це заявила речниця Держдепартаменту США Марі Гарп. Росія і сепаратисти стверджують, що дотримуються режиму припинення вогню, але насправді вони регулярно порушують його, відзначила речниця. Марі Гарп також навела один із прикладів таких порушень. Yesterday Russia backed separatists also launched an attack on the village of Pisky, where OSCE monitors. Підтримувані Росією сепаратисти здійснили атаку на село Піски, де спостерігачі ОБСЄ оглядали контрольно-пропускний пункт. Ми засуджуємо цей напад, внаслідок якого були поранені до 7 українських військових і піддані небезпеці спостерігачі ОБСЄ. Ми високо цінуємо моніторинг ОБСЄ, який її спостерігачі здійснюють навіть з ризиком отримання травм, і повторюємо наш заклик до безперешкодного доступу для спостерігачів ОБСЄ, наголосила речниця Держдепартаменту. Організація з безпеки і співпраці в Європі повідомляє, що спостерігачі її спеціальної моніторингової місії в Україні 21 і 22 березня стали свідками порушення режиму припинення вогню на лінії контакту сторін конфлікту в частині сходу України. Найбільше перестрілок вони зафіксували поблизу Донецького аеропорту і сусіднього села Піски. Президент Петро Порошенко обговорив можливість залучення миротворців під егідою ООН для врегулювання становища в частині Донбасу. Про це він заявив на зустрічі з заступником генерального секретаря ООН, головою програми розвитку ООН Гелен Кларк, яка перебуває з офіційним візитом в Україні. Президент наголосив на необхідності активізувати зусилля щодо направлення миротворців під егідою ООН для деескалації ситуації на Донбасі. Він також висловив сподівання, що Рада безпеки ООН та Генеральна асамблея затвердять належний мандат, повідомив прес-служба глави держави. Прем'єр Ізраїлю вибачився через свої слова на адресу арабської меншини, які він зробив у день парламентських виборів минулого тижня. Критику в Ізраїлі та США викликали його слова, сказані за кілька годин до закриття виборчих дільниць. Нетаньяго тоді попередив, що громадяни Ізраїлю арабського походження голосують, як він висловився, у масовому порядку.
І ось таким видався інформаційний ранок вівторка 24 березня очима журналістів Радіо Свобода. Стежте за розвитком подій в Україні і світі на нашому сайті radiosvoboda.org. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Ігор Ісхаков. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.